Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale mlipo, katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki tukikuleteni marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Ni matumaini mtafurahi mko pamoja na Idi Ligongo na mtunufaika na matangazo yetu ya leo.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia elimu bila malipo nchini Kenya, ambayo inajumuisha ufadhili wa karo na vitabu, ambapo imeanza wiki hii. Na katika sehemu ya pili tutaangalia tukio la moto jijini Dar es Salaam. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaanzia mjini Mombasa nchini Kenya, na tunaungana na wenzetu Josephat Kioko na Libert Adede ambao wanaangazia elimu bila malipo.
Asante sana wenzetu hapo Washington studio 15. Na kweli ulivyotangulia kusema, hapa Mombasa ni Josephat Kioko na siko peke yangu,
na Libert Adede.
Katika Kwa Undani, ikiwa ni Jumatano ya pili ya Januari mwaka huu 2018, taarifa ambayo tunaipa kipaumbele leo ni kuhusu elimu bila malipo katika shule za sekondari. Jambo lilotukia jana ni kwamba wanafunzi wameanza kuripoti katika shule kote nchini Kenya. Je, ahadi za serikali zilikuwa ni za ukweli wakati wa kampeni za kisiasa? Tunaona utekelezaji sasa. Na leo shule zimeanza kupokea vitabu chini ya mpango huo pia wa kufanikisha elimu katika shule za sekondari, kupata wanafunzi wengi zaidi kujiunga na masomo ya sekondari nchini Kenya baada ya kukamilisha masomo ya msingi. Na Liberty amekuwa akifuatilia kwa makini zaidi taarifa hii, kwa sababu tumezungumza na wanafunzi wengi sana na pia mpango huo wa kutoa vitabu.
Na ni mpango unaowalenga wanafunzi 900,000 kote nchini ambao wanajiunga na kidato cha kwanza nchini Kenya. Baada ya kukamilisha shule ya msingi, basi inakuwa ni fursa ya kuingia katika shule za upili, na hapa takriban wanafunzi 900,000 wameweza kufuzu kujiunga na shule za upili na kuweza kushughulikia idadi kubwa ya wanafunzi hawa, kuhakikisha kwamba wanakamilisha elimu ya shule za upili, ambayo kulingana na sera za taifa ni kwamba angaa mtu awe na elimu ambayo inaitwa basic education ikiwa ni shule ya upili, wote wanafunzi hawa wapate fursa. Na hatua hii imeanza kwa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata nafasi katika shule za upili, alafu nafasi ya pili inakuwa ni kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanapewa karo kuendeleza elimu zao katika shule hizi. Na kila mwanafunzi kwenye mgao huu ambao umetolewa na serikali ni kwamba mwanafunzi atapata shilingi 1,022 pesa za Kenya,
ambazo ni sawa na dola za Marekani 220, yani unalipiwa karo ya mwaka mzima. Zaidi msikilizaji unayopaswa kufahamu manake Kwa Undani na kupa maelezo zaidi ni kuwa mwaka jana serikali kupitia chama cha Jubilee, Rais Uhuru Kenyatta, waliahidi kwa kama watashinda muhula wa pili, elimu itafanywa kuwa bila malipo katika shule za sekondari. Na baraza la mawaziri likaidhinisha bajeti ya dola milioni 300 za Marekani ili kufanikisha mpango huo, na utekelezaji sasa umeanza kuonekana. Japo wapinzani pia walikuwa wamesema wao wana mpango mzuri zaidi wa kuleta elimu hiyo, na labda hata ingeanza mapema kama wangeshinda uchaguzi wa mwaka jana. Walikuwa wameahidi kwamba kuanzia Septemba Oktoba mwaka jana wangefanikisha mpango huo. Kuna wale wanaokosoa hatua ya serikali ya kuleta elimu hii, wanasema haitajimudu. Wengine wanasema wazazi wameadaiwa, lakini tukizungumza na watu maeneo mbalimbali, kwa sababu siku mbili mfulizo, siku ya Jumanne jana na leo Jumatano, VOA waandishi maripota katika miji ya Mombasa, Nairobi na Garissa, tumeingia katika shule mbalimbali na hata kuzungumza na watu manyumbani kuuliza mnaonaji kuhusu mpango huu wa elimu. Miaka ya kitambo, miaka mingi sana, watu warevu kutoka familia maskini wameacha kisomo kizuri sana kingewafaidi kuwa viongozi wa miaka ijayo, lakini kutokana na gharama ya karo za shule hizi wengi wakaacha masomo. Sasa hii inaonekana kama nafuu, na hatua hii ya serikali kusema kila shule inapewa hazina hii ili wanafunzi wasio na karo wasiende nyumbani. Katika mazungumzo na mwalimu mmoja katika eneo hili la pwani ya Kenya, mwalimu Hadija Said ndiye mwalimu mkuu katika shule ya wasichana ya Coast Girls, shule iliyo na miaka mingi sana katika mji wa Mombasa, na yeye amezungumza na VOA kuhusu kile anachofikiria baada ya kuletewa pesa hizi na pia vitabu kwa wanafunzi.
Upande wa textbooks, so far so good, tumepata karibu vitabu vyote. In fact, not karibu, we are only remaining by today. As of now, tumebakisha tu mathematics, but tumeshapata English, Kiswahili, chemistry, physics na biology. Na hizo normally tunazitoa kila tukiamini mwanafunzi anapawa bachi yake ya vitabu vitano. Manufaa makubwa sana, manufaa makubwa sana, because wazazi wameondolewa mzigo mkubwa sana. Na hata hiyo pesa ambayo serikali inatupatia, kumbukeni ni double ya ile ambayo walikuwa wanatupatia zamani. So ni pesa ambazo zitatutosheleza vizuri sana. Bora kuwe na ile accountability na utumiaji wa pesa kisawa sawa kulingana na zile sheria zao walizotuwekea upande wa ministry. Tuliletewa circular pale karibu na kufunga mashule, tulipata hiyo circular ambayo ilituelezea kila kitu utumiaji wa hizo. Wametuelezea upande wa kila voted, namna itakavyotumika, namna utakavyolipa, namba ya wafanyikazi ambao inatakikana kuwako kwa shule na kila kitu. So imekuwa rahisi kwetu kama principals wa mashule na stakeholders wenzetu kama BOM na walimu wenzangu wa hapa shule.
Ni sauti yake mwalimu mkuu wa shule ya Coast Girls akiangazia tu. Na Kioko, si wanafunzi wa shule za kutwa peke yake ambao wanapata fursa, hata wanafunzi katika mashule ama shule za bweni pia nao wameweza kukumbuka katika mpango huu, na wao pia wamepata kiwango hicho hicho cha dola 222 kwa kila mwanafunzi, ambapo ada zinazosalia za bweni ama za mabweni na chakula kule katika mabweni basi inaweza kulipiwa na mzazi. Tulipata fursa ya kuzungumza na mzazi mmoja ambaye pia aliweza kupongeza sana hatua kama hii. Ni
bwana Mutiso ambaye binti yake amejiunga na shule ya kitaifa na akakuta kwamba malipo katika mwaka mzima ni shilingi za Kenya 1054, na akakuta nusu yake tayari zimelipwa na serikali. Yeye anazungumzia kuondolewa mzigo wa kulipa karo yote. Tumsikie bwana Mutiso ambaye binti yake amejiunga na shule ya kitaifa baada ya kupata alama 400.
Shule ya kitaifa. Serikali wamesaidia sana. Msichana amejaribu sana sababu alipata 400. Wamemlipia 27,000 na mimi nimelipa 27,000. Kwa hivyo unaona wamelipa hapo, wamesaidia sana. Anashukuru sababu kampeni walitekeleza ile kitu walisema. Hii mzigo tumepuziwa sababu kama ingekuwa ni sisi tunalipa tungechukua karibu mwezi ama watoto wengine wangelemewa, lakini vile serikali imepunguzia hata sisi tuko na raha, tukapata morali tukalipa hiyo hapo.
Mzazi huyo anafurahia umuhimu wa fedha hizi. Fedha hizi zinaelekezwa wapi? Fedha hizi za elimu ya bure inahakikisha kwamba mwanafunzi ana vitabu darasani, yuko shuleni na mahitaji yake mengine muhimu. Na watoto wa kike kama hawa lazima watahitaji sodo wakati wako skuli ama wako shuleni, mambo haya yatashughulikiwa. Sasa jambo ambalo mzazi amepewa, jukumu la mzazi ni kwamba kuna ada tu chache ndogo ndogo ambazo atakuwa akipewa kulipwa, labda chakula cha mtoto akiwa kwenda akiwa yuko shuleni. Hapo ndipo mzazi pekee yake anaweza kuhitajika kulipa kitu kidogo ambacho tayari wazazi wenyewe wameletwa pamoja wakapata maafikiano na makubaliano ni kiwango gani wataweza kulipia.
Nikizungumza na mzazi mmoja ambaye ananiambia hakuwa na uwezo wa kupeleka watoto wake katika shule sekondari, ana watoto wanne tayari wanasoma na walikuwa ni wawili na sasa wameongezeka wawili. Yeye ameniambia kwamba amepiga hesabu akaona mtoto wake mmoja akishinaye miezi miwili, November, December, anaweza kula zaidi ya 1,500.
Hizo ni pakiti ngapi za unga wa sima?
Lakini akalinganisha na ile hela anamlipia kwa chakula cha mchana, muhula mmoja na miezi mitatu. Akakuta pesa anayopeleka shule kwa mankuli ni kidogo mno. Na yeye akaridhia kwamba nashukuru sana. Tumepata habari pia, ukiangalia hata katika mitandao ya Kenya, kuna wazazi wamekuta karo imelipwa na serikali, wao ni chakula tu. Wameingia katika mashamba yao, ni wakulima, wakapeleka gunia za mahindi shuleni, wakapeleka nafaka nyingi, wengine wakaleta matunda. Wamesema wamefurahishwa na ule mpango wa elimu bila malipo katika shule hizi za kote nchini Kenya.
Si karo peke yake, pia serikali imefanya jitihada na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata vitabu vinavyohusika na elimu mbalimbali katika shule hiyo. Kila mwanafunzi anapoingia ama mwanafunzi katika kidato cha kwanza anapoingizwa katika shule anapewa vitabu sita: kitabu cha hisabati, kitabu cha fizikia, kitabu cha kemia na kitabu cha biolojia, pamoja na kitabu cha Kiingereza na Kiswahili. Sasa mwanafunzi yuko na vitabu zile textbooks na zile za kuandika. Sasa hata kuwa na tatizo la kwamba atakosa vitabu ama atahitajika kwenda kuleta ada zaidi ya kununua vitabu ili kuimarisha maktaba za shule.
Na hapo ndio serikali imefanua kupitia hazina kuu ya kitaifa na waziri wa fedha kwamba kando na dola za Marekani milioni 300, wameongeza milioni 70 katika ile bajeti ya kununua vitabu na kusambazwa katika shule mbalimbali. Tumeona magari yakisafiri kwa wingi hapa na pale, na imetoa ajira pia kwa watu wengi kuchukua zile tenda za kufanya hiyo kazi, kufanikisha katika shule hizi. Na kwa sababu ya hali ya umaskini ambao watu wengi wamepitia, unakumbuka Januari kama hii, kila mwaka huwa ni hali ni ngumu sana. Baada ya siku kundefu watu wanalia, ni mwezi wa kutafuta karo, watu wanafunzi wanafukuzwa na rudi nyumbani, watu wamekuwa wakihangaika muda mrefu. Hili inaonekana limekatizwa ama limepunguzwa kwa kiwango kikubwa sana. Mwanafunzi huyu kwa jina la Amina Ali, mimi nimefanya mahojiano ya kipekee naye anieleze hali ya familia yake na vile amejihisi, na akahitimu kwenda sekondari na akapata habari kwamba serikali imemlipia karo yote, kwa sababu yeye hasomi shule ya mabweni, anasoma shule ya kutwa. Haya ndio mazungumzo yangu na mwanafunzi huyu Amina Ali.
Sikutarajia kama ningeza kuja shule ya upili kwa hali yetu ya nyumbani ilivyo. Kwa hivyo nashukuru sana kwa vile nilipata nafasi katika shule hii. Familia yangu haina uwezo, yani tuko kiwango cha kati. Mamangu ni mtu wa kusafiri. Alihisi uzuri sana aliposikia kwamba serikali ya Kenya imeamua kuwalipa watoto wa shule karo, akaona pia ni vizuri kwa sababu nitaendelea vizuri na masomo yangu ili niweze kumsaidia.
Na ushapata habari kwamba utalipiwa?
Kwa sababu karo yao ilivyokuwa tangu kitambo si kama sasa, walikuwa wanalipata 8K. Nawashukuru sana kwa sababu wamepunguza karo, angalau pia watoto wengine waweze kwenda shule wakasoma.
Ndoto yako sasa?
Ndoto yangu ni kuwa daktari wa upasuaji.
Na kuthibitisha tu kwamba vitabu hivyo vimeweza kufika skuli ama shuleni kumsaidia watoto kama vile Amina Ali, hapa ni mkurugenzi kutoka Wizara ya Elimu Bwana Kinara Nyabwali, ambaye amekuwa kizunguka kuhakikisha kwamba vitabu hivi vimefikia wanafunzi na viko katika hali iliyo nzuri kote nchini. Hapa anaangazia mawili matatu kuhusiana na mpango huu.
Vile tunavyojua, Mtukufu Rais alianzisha hizi vitabu wiki iliyopita. Na sasa ni wajibu wetu kama wizara kuenda mashule kuangalia utekelezaji kama hizo vitabu vimefika. Na vile tumefika hapa hii shule, tumehakikisha na tumeona vitabu vimefika, wanafunzi wameripoti kwa mashule na wako darazani na hizo vitabu vyote tano, na wale ambao wamefika wote watavipata. Wajibu wetu kwa wanafunzi sasa ni kuwauliza wavisome na kuona kwamba hizo vitabu viko kwa hali nzuri, ili viwasaidie wao na wale wote ambao wataweza kuvitumia.
Ni afisa huyo kutoka Wizara ya Elimu nchini Kenya. Tukielekea kukamilisha kwa undani kwa siku ya leo, tumeangazia mengi kuhusu mpango wa serikali wa kutoa elimu bila malipo katika shule za sekondari. Hilo liliafikiwa baada ya kuona kwamba wanafunzi wengi wakamilisha masomo ya msingi wanaacha masomo kabisa na hawaonekani waliko na taaluma nyingi zinapotea. Sasa hilo linaonekana kwamba limeondolewa na mpango huo unazidi kutiwa mizani uonekane utadumu kwa kipindi gani katika nchi ya Kenya.
Naam, ni historia imeweza kuandikwa katika historia ya taifa la Kenya, manake ni mara ya kwanza kabisa tangu taifa hili kujinyakulia uhuru kwamba wanafunzi wanaweza kwenda shuleni na kuwa serikali imeshughulikia mambo hayo. Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko, mwalimu wako kwa undani. Leo tukua tunazungumzia mambo ya elimu na kisomo. Napenda kukuacha na swali. Je, unadhani mpango huu wa elimu bila malipo katika sekondari hapa nchini Kenya unapaswa kuigwa na nchi zingine za eneo letu la Afrika Mashariki na Kati?
Naam. Karibu. Naam, tunashukuru sana wenzangu wa Mombasa, Libert Adede na Josephat Kioko kwa kutuletea kisehemu hiyo ya kwanza ya kipindi cha kwa undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo moja kwa moja tutaelekea nchini Tanzania.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha kwa undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani, ambapo sehemu hii ya pili tunaelekea nchini Tanzania kwa habari ambayo ilikuwa imetanda kulikweli hapo jana katika mitandao mbalimbali. Jiji la Dar es Salaam jana usiku lilikumbwa na taharuki kubwa baada ya kuzuka moto eneo la Buguruni kwa Mnyamani kufuatia kupasuka kwa bomba la gesi na kusababisha baadhi ya nyumba za makazi na biashara kuteketea kabisa kwa moto huo na watu wengine kujeruhiwa. Mashuhuda wa ajali hiyo wamesema moto huo ulisababishwa na mafundi wa kampuni ya maji safi ya katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, Dawasco, waliokuwa kwenye matengenezo ya miundombinu ya maji, ambao walipasua bomba hilo la gesi na kuzusha taharuki kubwa, ambapo watu wengi walikimbia makazi yao kuogopa moto huo kusambaa, huku wengine wakijeruhiwa vibaya. Nimeongea na mwanahabari wa Dar es Salaam Tanzania, Dina Chahali, kuhusu ukweli wa moto huo. Dina, hebu tufahamishe taarifa za moto na kwamba mpaka sasa wakati uchunguzi unaendelea ni nini ambacho tunafahamishwa.
Swala la moto uliotokea Buguruni umedhibitiwa, kama nilivyosema pale mchana, kwamba wataalamu kutoka shirika la petroli TPDC walikwenda pale na kuangalia athari za moto na kuangalia jinsi ya kudhibiti. Kikubwa, moto ulishadhibitiwa toka jana jioni, lakini leo walichozungumza wataalamu pale ni kwa ajili ya kurudisha sasa miundombinu ya gesi ile ili ianze kufanya kazi. Kumbuka kwamba baada ya moto ule kutokea, kwa hiyo walikuwa wamefunga ili gesi isiendelee kutoka, na ile gesi kwa mujibu wa TPDC inatumiwa na watu wa viwanda. Kuna viwanda kadhaa vinatumia gesi asilia. Kwa hiyo kwa leo ilikuwa ni kazi ya kutaka kurudisha mawasiliano ili sasa gesi hiyo ianze kutumika.
Lakini Dina, pengine hakijaelezwa chochote kusababishwa na uzembe pengine wa pande zote mbili, maana tunaelezwa kampuni ya maji ambayo ilikuwa ikifanya ujenzi ama ukarabati wa miundombinu yake ndio ilisababisha kwa bahati mbaya kubomoa hilo. Lakini mazingira ambayo yamewekwa bomba hilo limejengwa kuelekea katika hivyo viwanda ni mazingira hatarishi kweli au yako salama?
Hapana, uzembe ni kweli. Hata pale maafisa wa TPDC walipokuja pale Mguruni, hata alipokwenda mkuu wa wilaya ya Ilala Sofia Mjema, alizungumzwa swala hilo kwamba ni sehemu ambayo bomba limepita, kuna alama. Sasa wale watu wa DAWASCO wanasemekana kwamba walipitisha greda. Kwa hiyo inaonekana kabisa ni uzembe ulifanyika katika wale mafundi ambao walikuwa walitakiwa kujua pale kuna alama za aina gani. Na pia kulikuwa kunatakiwa kuwa na tahadhari kwa mujibu wa maafisa waliokuja pale kwamba kama kuna watu wa mabomba, basi watafute wahusika. Wakijua pale kuna bomba limepita la gesi, wangewatafuta wahusika wanaohusika na gesi, wangewatafuta wahusika wanaohusika na miundombinu ya pale mingine, ili watu wa TANESCO, ili angalau wakati wanafanya ile kazi wasiathiri vitu vingine ambavyo vinapita pale. Kwa hiyo swala la uzembe lilizungumzwa hata pale wakati viongozi walikuja katika eneo la tukio, kwamba kulikuwa kuna uzembe ambao umesababisha kutokea hiyo ajali ya moto.
Sasa tukizungumzia swala la maafa ambayo yameelezwa mpaka hivi sasa, ni nini hasa ambacho kimeshathibitishwa? Kuna muendelezo wote wa habari zote juu ya maafa ambayo yamesababishwa na moto huo?
Mpaka sasa kuna watu wawili bado wamelazwa hospitali, kwa mujibu wa taarifa za mkoa ile pale mchana, wamelazwa hospitali kwa ajili ya majeraha waliopata kwenye moto huo wa jana. Lakini maafa makubwa zaidi ni ya nyumba zimeteketea kadhaa pale, nyumba za biashara. Kuna mzee mmoja pale alikuwa analalamika familia ya watoto saba hajui pa kuwapeleka, na mpaka sasa hivi kwa mujibu wa mkuu wa wilaya hawajaeleza kwamba zile familia zilizoathirika wanavifanya nini. Alisema kwamba wanasubiri kwanza wataalamu wafanye tathmini, alafu ndio watajua hatua za kufanya.
Na mpaka hivi sasa kuna ishara yoyote ya kuonyesha nani wa kumwajibisha na nani ambaye anastahili kulipa fidia kwa wale ambao wameharibikiwa na nyumba zao, kama ni kampuni ya TPDC au kampuni ya maji ama ni manispaa? Ni nini hasa ambacho kimeelezwa pengine hivi sasa?
TPDC lile bomba sio la kwao, ni la kampuni Batibani ya Saudi na lake, sio la kwao. Kwa hiyo wanao watakaoweza kuzungumzia swala la hasara nani wa kulipa ni hao wanaomiliki hilo bomba la mafuta. Lakini kwa mujibu wa TPDC, kwa mujibu pia wa mkuu wa wilaya, kusema kwa sasa hivi masuala kama hayo ya hayazungumzwi, ili kwamba ifanyike sasa tathmini ya hasara. Baada ya kufanyika tathmini ya hasara, ndio nani wa kulipa atakapojulikana na kwamba watakao lipo ni kina nani.
Lakini Dina, pengine tungependa kufahamu baada ya bomba hilo kutobolewa kwa bahati mbaya, ilikuwaje moto kalipuka sasa? Manake gesi haiwezi kuwaka bila ya kuwepo na chanzo cha moto.
Baada ya kupasuka lile bomba, moto ulitawanyika na kukaa maliko katikati ya makazi ya watu. Kwa kuna mabiashara pale ambayo yana moto, kuna watu walikuwepo pale, kwa hiyo ndio maana moto ulianza kulipuka. Lakini kulikuwa sio kwamba ile gesi ilitoka na moto moja kwa moja, lakini kulikuwa kuna chanzo kikafanya kwamba ile gesi ilivovuja ikalipuka, kwa sababu iko karibu na makazi ya watu na watu walikuwa wanapita pale. Lakini hata kuna mtu alitupa sigara au kuna nini, lakini ilivolipuka, ilivovuja tu ile gesi, basi moto ukalipuka, ndio kaanza kushika kwenye nyumba moja baada ya nyingine kwa zile ambazo zilikuwa karibu pale.
Kwa siku zijazo, ni nini hasa ambacho unatarajia kufanyika mbali ya kuweka alama za bomba hilo, pengine kupigwa marufuku kabisa lisiwepo katika maeneo ya makazi ya watu?
Hapana, ni tahadhari tu, na ndio maana hata mkuu wilaya alisema pale kwamba tahadhari imewekwa kwamba kulikuwa kuna alama zimewekwa kuashiria kwamba kuna bomba la gesi limepita. Kwa hiyo ni kwamba kama nilivyosema mwanzo, kulikuwa ni uzembe tu wa watu ambao walitakiwa au walikuwa wanashughulika nayo hiyo miundombinu ya maji, kwamba walikuwa wametakiwa wajue kufanya tahadhari, kuelewa kwamba pale eneo nalolifanyia kazi lina bomba la gesi chini. Kwa hiyo ilikuwa sio kwamba tahadhari kwa siku za usoni, hiyo tahadhari ilikuwepo, na kama tulivyosema awali kwamba ilikuwa tu ni kwamba watu ambao walikuwa wameingia bila kuchukua tahadhari hiyo ya kujua kwamba wafanyeje katika kuchimba hiyo miundombinu ya maji ili wasiathiri hiyo miundombinu ya gesi.
Ni Dina Chahali. Lakini vilevile kama alivyoelezea mkuu wa wilaya Ilala Sofia Mjema, naye alizungumzia juu ya moto huo.
Ili wataalam sasa waendelee kufanya kazi yao ya kuhakikisha kwamba hili bomba ambalo limeshapasuliwa halitoi gesi tena. Eneo hili mnaloona limechimbwa, hata hapa moto tena ukitokea, mahali pa kukimbia, mahali pa kujikinga hakuna. Kwa hiyo nimekuja kuwataka wananchi pole, lakini pili ni kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi na maeneo hapa husika yanakuwepo. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo tuko sasa hivi tulifanya. Mimi tunaenda kuangalia wale kwenye hospitali ambao wameumia. Lakini pia hiyo hapo tunangojea tathmini tuzipate, alafu then tutaanzia hapo.
Naye Francis Lupokela ambaye ni afisa uhusiano wa shirika la petroli TPDC alikuwa na haya ya kusema.
Kutokana na tukio hilo, wenzetu wa Pan Africa kwa kushirikiana na wataalamu wetu wanaendelea kwanza kufanya tathmini ya athari iliyotokea na kupata taarifa kamili hizo za DAWASCO, na taarifa za awali, taarifa kamili baada ya uchunguzi kuonekana chanzo haswa ni nini. Lakini pia pamoja na hapo wanahangaika kwa sasa hivi kuona wanarudisha upatikanaji wa gesi asilia kwenye viwanda vyetu. tuna viwanda vingi sana katika eneo hili vinategemea gesi asili kuja kuzalisha. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi baadhi ya viwanda labda vimesimama. Kwa hiyo kazi kubwa iliyokuwepo sasa hivi ni kuhakikisha gesi asilia inarudi katika maeneo haya ili viwanda vyetu viendelee na kazi ya kuzalisha.
Ramadhani Ismail ni mmoja wa shuhuda wa ajali hiyo ambayo mwanafamilia yake alipata kuumia katika ajali hiyo.
Ilikuwa majira kama saa 11 nimepigiwa simu kwamba kuna moto unaungua maeneo kwa Mnyamani. Na wakati najua kwa Mnyamani kuna familia yangu ambayo inakaa maeneo haya. Katika kukakala kukimbilia moto nikakutana na dadangu ambaye hali yake mbaya maeneo ya Buguruni Sheli. Anakimbia tajielewi. Nikamkuta kwamba ameungua sehemu zote. Ilibidi nifanye msaada haraka sana kumpeleka hospitali ya Amana. Kufika maeneo ya Amana akapata drip 2. Na dawa ambayo zingine imefungwa tukaruhusiwa majira saa 5. Lakini hivi ninavyoongea hali yake sio nzuri sana kwa sababu waheshimiwa wa Amana wakaniambia kwamba asubuhi nimchukue nimpeleke hospitalini. Na hivi ninavyoongea na habari yuko hospitali ya Pulani.
Naam, basi tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Shukran kwa kuwa nasi. Mimi ni Idi Ligongo. Leo tuliangalia swala la elimu bure Kenya, halikadhalika tukaangalia tukio la moto uliotokea usiku wa kuamkia hii leo katika jiji la Dar es Salaam. Mimi ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukuwa tumekuleteni marudio ya kwa undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki na Vio Express hapo saa 10. Hadi hapo mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
Say me don't give you chance to my baby. Your body fire but me a be dragon. Baby I know feel like you's a bad one. And when you bust a wine you're the center of attraction. Mommy all I wanna do is do me things all over you. Deja vu I would feel like we already falling in love. In love, in love. Be like say we don't do it before, before, before. Mon cher, they me dear. People we no see, they go here. Now money with the reason they scratch, baby. Make me do here. Mon cher, they me dear. I just want to hold the fuck, yeah. I no go fit it to one without you. Oh, God, so why your voice stay holla, holla? I say never your choice to follow, follow. I be your boyfriend, Peter Pan. I get different styles to chinchara. Mommy, all I wanna do is do me things all over you. Deja vu, I would feel like we already falling in love, in love, in love. Feel like say we don't do it before, before, before. Mon cher, say me dear. People we no see, they go here. Now money with the reason they scratch, baby. Make you do here. Mon cher, say me dear. I just want to hold the box, yeah. No good fit it to one without you. Oh, God. People make me tell you no something. If you see fine girl, where you bad with my body? She tell you, say the man should follow, come now, cousin. Then you can't discover that I'm really wanting. Say if you give me chance to my baby. You know, go ever need another man to my baby. I say, make I show you things where you know, go understand my baby. Hey. I just here for your base, so you want to come around my baby. Mommy, all I wanna do is do me things all over you. Deja vu, I would feel like we already falling in love, in love, in love. Feel like say we don't do it before, before, before. In love.
time do I be far, be far.